Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Radoš Mitrović, a u autogramu ću vam predstaviti gudački kvintet u C-duru Franca Schuberta. Napisan 1828. godine, tokom poslednjih godina kompozitorovog života, ovaj kvintet predstavlja delo koje zaokružuje njegovo instrumentalno stvaralaštvo. Umesto dve violine, što je bilo karakteristično za Mozartove kvintete, Schubert je sastavu dodao drugu violončelo kako bi dobio nešto tamniji opšti zvuk. Drugo violončelo se, otuda, često kreće u izuzetno niskim lagama, što u kombinaciji sa visokim registrima prve violine stvara zanimljiv kontrast. Iako je i Luigi Boccherini koristio ovaj kvintetski sastav, Schubert violončelo tretira kao samostalan instrument, dok ga italijanski autor posmatra kao drugu violu. Razmišljajući simfonijski autor različitim instrumentima dodeljuje uloge koje bi imali pojedini duvački instrumenti, što može da se čuje u momentima fanfarnog izlaganja materijala. Schubert često menja kombinacije instrumenata, stvarajući raznorodne boje često na malom prostoru. Prva violina jeste nosilac tematskih materijala, ali u pojedinim momentima joj se priključuju i drugi instrumenti. Zapravo celokupan ansambl je podjednako angažovan i između deonica se vodi neprekidan dijalog koji traje do samog kraja kompozicije. Široko postavljeni prvi stav posjeduje česte harmonske modulacije koje nisu dramatski pripremljene. Schubert iznenađuje svojom inventivnošću, posebno u razvojnom delu kada, kao što je zabeležio jedan kritičar, magično menja muziku. Nakon izuzetno senzitivnog lirskog adagija sledi turbulentni furiozni skerco simfonijskog karaktera. Oštri akcenti i reske harmonske progresije uz igrački razigrani karakter melodijskog parta čine ovaj stav posebno uzbudljivim. Finale, prema mišljenjima analitičara, sadrži pojedine elemente poput ukrasa koji evociraju kvazi folklorni prizvuk. Posebno je zanimljiva kadenca koja donosi dva akorda u D-duru i C-duru u forte dinamici. Ovo jeste možda i vrhunac modulatorne igre koju autor sprovodi tokom celokupnog stava. Inače, zanimljivo je da Schubertov izdavač nije želeo da objavi kvintet, tražeći od umetnika da mu dostavi neko novo klavirsko delo ili solo pesmu. Ovo ukazuje na to da se autor borio sa mišljenjem da samo ovaj segment njegovog opusa vredi, to jest da nije u stanju da da značajniji doprinos kamernom žanru. Ipak, kada je posthumno objavljen, kvintet je naišao na brojne pozitivne kritike, te je tako i Brahms, inspirisan ovim delom, napisao sopstveni klavirski kvintet 1865. godine. Prema određenim muzikolozima, Brahms je prvo napisao gudački kvintet sa dva violončela, dajući nedvosmislen omaž Schubertu, da bi te kasnije dodao klavirsku deonicu. U svakom slučaju, Schubertov gudački kvintet predstavlja jedno od najčešće izvođenih kvinteta i izuzetan izdanak rano-romantičarskog kamernog izraza. Kao kuriozitet pomenućemo i to da je čuveni pijanista Artur Rubinstein želeo da drugi stav ovog dela bude izveden na njegovoj sahrani, budući da ga je posebno cenio. Schubertov gudački kvintet u C-duru slušat ćemo u izvođenju violinista Isaka Šterna i Aleksandra Šnajdera, violiste Miltona Katimsa i violončelista Pabla Kazalsa i Paula Tortelijea.
Thank you. Thank you.
Slušali smo gudaški kvintet u C-duru Schuberta u interpretaciji violinista Isaka Šterna i Aleksandra Schneidera, violiste Miltona Katimsa i violončelista Pabla Casalsa i Paula Tortelija. U nastavku autograma čućemo i Schubertov vojni marš u izvođenju orkestra Bečke filharmonije pod upravom Emanuela Barbeka. Bio je ovo Schubertov vojni marš u izvođenju orkestra Bečke filharmonije pod upravom Emanuela Barbeka. Ovu emisiju završamo lidom muzici istog autora u interpretaciji tenora Jana Bostridža i pijaniste Juliusa Drakea. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Schubertovom gudaškom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Stop.